Похорон був для мене болісним. Не в змозі стримати своє горе, батько розридався, а моя сестра Мель знепритомніла і впала мені на руки. Майже всі в церкві плакали, бо хоч моя мати й була чужземкою, але всі любили її за чулість і добре серце. Коли все було скінчено, ми зібралися у вітальні. Батько сидів згорьований, занурений у безвихідну скорботу, а поряд із ним мій брат Джефрі. Батько знову почав обсипати мене найдошкульнішими докорами за те, що я впустив убивцю, коли сам Бог віддав його в мої руки. «Ви забуваєте, батько, він же залицявся до дівчини», – уїдливо зауважив Джефрі. «А це для нього, вочевидь, було куди важніше, ніж порятунок матері. Ну що ж, зате він одразу полював двох зайців». Дозволив убивці втекти, хоча й знав, що наша мати найбільше боялася появи іспанця і заразом посварив нас із Бозардом, нашим добрим сусідою, якому чомусь вельми не сподобалося оте женихання. «Так, ти маєш рацію», – озвався батько. «Кров матері на твоїх руках, Томасе. Я відчув, що більше не в змозі стерпіти такої наруги». «Усе це брехня», – вигукнув я. «Я це повторю навіть рідному батькові. Брехня. Цей мерзотник убив нашу матір до того, як я його зустрів. Він уже повертався в ярму до свого корабля і лише випадково збився з дороги. Чому ж ви говорите, що кров матері на моїх руках? Що ж до мого залицяння до Лілі Бозард, то це вже моя справа, братику, а не твоя. Хоча тобі, звичайно, хотілося б, щоб усе було інакше. А ви, батьку, чому ви не сказали мені передніше, що боїтеся якогось іспанця? Я чув тільки якісь натяки і не звернув на них уваги, бо думав про інше. А зараз слухайте, що я вам скажу. Нехай переслідує мене прокляття Боже, поки я не знайду убивцю. Я ще молодий, зате сильний і спритний. З першою оказією я вирушу до Іспанії і вистежуватиму його доти, доки не прикінчу або не дізнаюся, що він уже мертвий. Якщо ви дасте грошей, щоб допомогти мені у пошуках, добре. Якщо ні, обійдуся і без них. Але перед Богом і перед нещасною душею моєї матері я присягаюся, що здійсню помсту, а коли порушу свою клятву, то нехай мені випаде ще страшніша смерть, а ім'я моє назавжди буде зганьблене на цім світі». Батько подивився на мене схвально. «Якщо ти зважився на це, Томасе, то про гроші нехай у тебе голова не болить», – сказав він. «Я б зробив це й сам, бо кров можна змити тільки кров'ю, але сили мої вже не ті. А потім мене дуже добре знають в Іспанії, і святе судилище мене відразу знайде. Тож їдь, сину, і нехай буде з тобою моє благословення. Ти повинен це зробити будь-що, бо наш ворог вислизнув з твоєї провини». «Отож, він повинен їхати», – підтакнув мій брат Джефрі. «Ти це говориш тільки тому, що радий зайняти моє місце поряд з дівчиною. Що ж, спробуй, якщо совість тобі дозволяє. Але пам'ятай, підлість за моєю спиною не доведе тебе до добра. Дівчина дістанеться тому, хто зуміє її завоювати», – зухвало відповів Джефрі. «Серце дівчини вже завойоване, братику. Ти можеш купити її у батька, але ніколи не отримаєш її прихильності, а це незавидна здобич». «Годі», – втрутився батько, – «ще тіло матері не охололо, а ви базікаєте про дівчат. Послухайте мене, я розкажу вам про вашу матір і про іспанця. Раніше я мовчав, але тепер ви маєте знати усе». І батько розповів. «Коли я був юнаком, мені довелося з волі батька поїхати до Іспанії. Я потрапив до монастиря в Севільї. Проте ченці і чернече життя не припали мені до душі, і я звідти втік. Рік я перебивався як міг, бо після втечі з монастиря боявся повернутися до Англії. Тім, жилося не так уже й погано. Здобував я гроші різними випадковими заробітками, але переважно, соромно зізнатися, азартними іграми, в яких мені завжди таланило. І ось одного разу вночі за гральним столом я зустрів Хуана де Гарсія. Це його справжнє ім'я. У ті часи де Гарсія вже був гультяєм і розпусником, хоча був ще зовсім молодий. Але ніде правди діти, був з біса вродливий і належав до знатного роду. Сталося так, що він виграв у мене в кості і, будучи в чудовому настрої, запросив до будинку своєї тітки, знатної севільської вдови. У неї була єдина дочка, і це й була ваша майбутня мати. Я дізнався, що дівчина Луїса де Гарсія заручена зі своїм двоюрідним братом, хоча й не з власної волі, бо контракт про це був підписаний тоді, коли їй ледве виповнилося 8 років. Проте союз цей вважався законним і непорушним, оскільки в Іспанії такі заручені розглядаються мало не як освячені церквою. Жінки, зв'язані подібним словом, зазвичай не відчувають до своїх обранців жодної приязні, і так було з юною Луїсою. Правду кажучи, вона просто ненавиділа і боялася Хуана де Гарсія, хоча він, я гадаю, по-своєму любив її. Під різними приводами вона добилася від Хуана згоди відкласти весілля доти, доки їй не виповниться 20 років. Але що холоднішою вона ставала, то більше він палахкотів бажанням заволодіти нею, а заразом і її вельми значними статками. Подібно до всіх іспанців, він був шалений і пристрасний, і, як усі безпутні гравці, завжди потребував грошей. Скажу, не вдаючись у подробиці, що з першої ж зустрічі я і ваша мати покохали одне одного, і єдиним нашим бажанням стало зустрічатися якомога частіше. Це нам було неважко, бо мати Луїси теж боялася і недолюблювала свого племінника, і хотіла позбутися такого зятя. Скінчилося все цим, що я відкрився своїй любові, і ми тайкома змовилися тікати до Англії. Проте чутки про це дійшли до Хуана де Гарсія, який мав у будинку своїх вивідників і був ревнивий і мстивий, як справжній іспанець. Спочатку він спробував позбутися суперника, викликавши мене на дуель, проте обставини примусили нас розійтися, навіть не оголивши шпаг. Згодом він заплатив найманим убивцям, щоб вони упоралися зі мною, коли я вийду вночі на вулицю. Але у мене під плащем була кольчуга, об яку зламалися кинжали бандитів, і я сам заколов одного з них. Двічі зазнавши невдачі, де Гарсія проте не заспокоївся. Із дуеллю і вбивством не вийшло, отже залишався ще один надійніший засіб. Уже й не знаю, як він довідався про деякі подробиці мого життя, зокрема про те, що я втік із монастиря, але з таким козирем на руках йому залишалося тільки видати мене святому судилищу, як єретика і віровідступника. Отож він так і зробив. Це сталося напередодні того дня, коли ми мали сісти на корабель і відплисти з Іспанії. Луїса, її мати і я сиділи в їхньому севільському будинку, аж раптом до кімнати увірвалися шестеро людей із каптурами на головах і без жодного слова схопили мене. Коли я запитав, чого вони хочуть, вони замість відповіді ткнули мені в обличчя розп'яття. Я відразу зрозумів, у чому суть. Жінки відсахнулися, заклинаючись риданнями. Потім мене таємно доставили в башту святого судилища. Я не розповідатиму про те, чого мені довелося скуштувати. Двічі мене катували на дибі, потім припікали розжареним залізом, тричі батожили канчуками і весь час годували такими помиями, які у нас в Англії ніхто б не запропонував і собаці. А коли моя злочинна втеча з монастиря та інші так звані святотатства були остаточно доведені, мене засудили до смерті на вогнищі. І ось, коли після цілого року тортур і жахів я вже втратив останню надію і приготувався до смерті, несподівано прийшов порятунок. Увечері останнього дня на ранок мене повинні були спалити живцем на вогнищі. До темниці, де я лежав, знесилений на соломі, заявився мій головний мучитель. Він обійняв мене і сказав, щоб я кріпився, бо церква зглянулася на мою молодість і вирішила повернути мені свободу. Спочатку я нестямно розреготався, вважаючи, що це було тільки новим випробуванням, і не повірив жодному слову. Лише коли з мене зняли лахміття, одягнули в пристойний одяг і вивели опівночі за ворота в'язниці, я увірував, що Бог здійснив це чудо. Змучений і вражений, стояв я біля воріт, не знаючи, куди мені бігти. Аж тут до мене наблизилася закутана в чорний плащ жінка і прошепотіла: «Ходи за мною». «То була ваша мати». З фальковатого базікання Хуана де Гарсіа вона дізналася про мою долю і поклала собі мене врятувати. Тричі всі плани її зазнавали краху, але нарешті при допомозі спритного посередника золото зробило те, в чому мені відмовило правосуддя і милосердя. За моє життя і свободу їй довелося заплатити неймовірну суму. Тієї ж ночі ми повінчалися і втекли до Кадіса. Проте мати Луїси не змогла поїхати слідом з нами, бо на той час була хвора і не вставала з ліжка. А тож заради мене ваша кохана матінка кинула все, що залишалося від її посагу після викупу, сплаченого за моє життя, і полишила назавжди свою сім'ю і батьківщину, а така дивовижна любов жінки. Усе було підготовлено напередодні. У Кадісі стояв на якорі англійський корабль з Брістоля «Мері», за проїзд на якому було вже заплачено. Проте штормовий вітер затримав нас у порту. Він був такий шквальний, що попри бажання нас врятувати, капітан не наважувався вивезти «Мері» у відкрите море. Ми провели в гавані 2 дні і ще 1 ніч, страхаючись усього на світі, а все ж таки щасливі нашою любов'ю. І боялися ми не без підстав. Той, хто запроторив мене до в'язниці, здійняв тривогу, запевняючи всіх, що я втік за допомогою диявола, і мене шукали по всьому узбережжю. Окрім того, виявивши, що його наречена зникла, Хуан де Гарсіа здогадався, що ми сховалися разом. Погострене ненавистю і ревнощами чуття допомогло йому простежити наш шлях крок за кроком, і врешті-решт він нас знайшов. На ранок 3-го дня лютий вітер ущух, якір підняли, і Мері рушила в путь. Але коли матроси приготувалися підняти вітрила, до борту підійшов човен із 20 солдатів. Ще 2 човни поспішали за першим. З човна капітану наказали кинути якір. Бо за велінням святого судилища корабель має бути затриманий і обшуканий. Випадково я з'явився на палубі і вже збирався спуститися в трюм, щоб сховатися, аж тут хтось у човні схопився на ноги і закричав, що я і є той єретик, якого вони шукають. У цій людині я відразу впізнав Хуана де Гарсіа. Напевно, капітан видав би мене, злякавшися, що його корабель затримають, а його самого з усією командою запроторять до в'язниці, але я у відчай зірвав з себе одяг і, оголивши страшні рани, що вкривали все моє тіло, закричав до матросів: «Англійці, невже ви віддасте свого земляка цим чужоземним дияволам? Погляньте, що вони зі мною зробили!» І я показав на ще не загоєні шрами від розжарених щипців. «Якщо ви мене видасте, ви приречете мене на ще страшніші тортури, бо я буду спалений живцем. Згляньтеся хоч над моєю юною дружиною, якщо вам не жаль мене. А якщо у ваших серцях немає жалощів, дайте мені шпагу, щоб я міг померти і врятуватися від тортур». І тоді один з матросів, уродженець Саутолда, що знав мого батька, вигукнув: «Присягаюся Богом, я за тебе, Вініфілде. Якщо їм потрібен ти і твоя кохана, їм доведеться спочатку вбити мене». Услід за ним і решта матросів закричала: «Якщо вам потрібен хтось із нас, ану суньтеся сюди, візьміть його самі, ну, мокляті мучителі». Дивлячись на матросів, і капітан прийшов до тями. Нічого не відповівши іспанцям, він наказав половині команди якнайшвидше підняти вітрила, а решті в цей час бути напоготові, щоб скинути солдатів, якщо ті полізуть на палубу. Але тим часом підійшли ще 2 човни і вчепилися баграми за борт корабля. Якийсь іспанець майже видався на палубу, і я впізнав у ньому одного із священників інквізиції, який допитував мене під час тортур. Шаленство охопило мене, коли я пригадав, як цей диявол стояв і напучував моїх мучителів, як слід постаратися в ім'я Бога. Вихопивши лук у моряка з Саутолда, я натягнув тятиву і вистрілив. Я не промахнувся, Томасе, бо вмію, як і ти, скористатися луком. іспанець полетів у море із влучною англійською стрілою в грудях. Після цього ніхто вже не насмілювався піднятися на борт. Іспанці тільки стріляли по нас, і їм удалося поранити одного. Капітан наказав нам сховатися за фальшбортом, бо вітрила вже напнулися, і тоді Хуан де Гарсія підвівся на повний зріст і обсипав прокляттями мене і мою дружину. «Ви від мене все одно не втечете», – волав він, пересипаючи свою мову жахливою лайкою. «Навіть якщо мені доведеться чекати бозна скільки років, я все одно помщуся вам. А ти, Луїсо де Гарсія, пам'ятай, де б ти не сховалася, я знайду тебе, і коли ми зустрінемося, тобі доведеться піти за мною, бо ця мить стане для тебе останньою». Але ми вже пливли до Англії, і човни невдовзі сховалися за кормою. «Ну от, тітки», – завершив розповідь батько, – «тепер ви знаєте, що сталося зі мною з молоду, і як я одружився з вашою матір'ю, яку сьогодні поховав». Хуан де Гарсія дотримав свого слова. «А все-таки дивно», – промовив Джефрі, – «що після стількох років він убив нашу матір. Адже, за вашими словами, він був колись в неї закоханий. Справді, жоден лиходій не зробив би такого». «Дивуватися тут нічому», – відповів батько. «Ми не знаємо, про що вони говорили, перш ніж він її заколов. Зрозуміло тільки одне. Коли він крикнув Томасу, що хотів би дізнатися, скільки правди в прогнозах, він мав на увазі якісь слова вашої матері. І потім колись де Гарсія заприсягнувся, що або вона піде за ним, або він її вб'є. Твоя мати була ще дуже вродлива, Джефрі, і, може, він запропонував їй вибір – втекти з ним або померти. Решту ви знаєте». Батько затулив обличчя руками і вибухнув невтішним риданням. «Чому ж ви не розповіли нам цього раніше, батько?» – запитав я, коли вже спромігся щось сказати. «Нині на землі було б одним негідником менше, і мені б не довелося лаштуватися в далеку путь. Я тоді навіть не уявляв, яким далеким виявиться цей мій шлях. Прощай, кохана!» Через 12 днів після похорону матері і після того, як батько розповів нам історію свого одруження, я вже був готовий вирушити на пошуки того іспанця. На щастя, в Ярмутському порту стояв корабель, що відпливав до Кадіса. Це судно водотоннажністю в 100 тонн називалося «Авантюристка». Воно йшло з вантажем сукна та інших англійських товарів, розраховуючи повернутися з вином і тисовими палицями для луків. Батько заплатив за мій проїзд і, окрім того, дав мені 50 фунтів золотом. Узявши з собою більше, я не ризикнув, але батько забезпечив мене також рекомендаційними листами від ярмутських купців до їхніх компаньйонів. У листах наказувано було видати мені будь-яку потрібну суму в межах 150 англійських фунтів і надалі виявляти усіляке сприяння. Авантюристка відпливла на початку червня. Увечері я мав їхати до Ярмута. Всі мої речі відправили напередодні, і я вже попрощався з усіма, окрім тієї, з якою мені якнайбільше хотілося побачитися перед від'їздом. Від дня нашого свідчення в коханні я бачив Лілі тільки на похороні моєї матері, але перекинутися словом не вдалося. Схоже було на те, що мені доведеться виїхати, так і не сказавши їй на прощання жодного слова, бо сквайр Бозард попередив, що коли я посмію наблизитися до його будинку, слуги викинуть мене за ворота, а я не бажав зазнавати такої ганьби. Ох, і тяжко було мені вирушати в такі далекі краї, звідки я міг і не повернутися, навіть не сказавши коханій останнього «прощай». Не знаючи, як мені вчинити, я звернувся зі своїм горем до батька, розповів йому про все і попросив сприяння. «Я їду, щоб помститися за наше спільне горе», – сказав я. «Може, мені доведеться накласти життям заради честі. Допоможіть же мені, батько». «Мій сусід Бозард», – відповів батько, – «намірився віддати дочку за твого брата, а не за тебе, Томасе. Своїм добром кожен розпоряджається, як хоче. Проте сьогодні я тобі допоможу, якщо зумію. Сподіваюся, що мене-то вже він не виставить за поріг. Накажи осідлати коней. Поїдемо до Бозарда разом». Не минуло й півгодини, як ми вже були перед будинком Лілі. Батько сказав, що хоче поговорити зі сквайром. Слуга, пам'ятаючи наказ свого господаря, подивився на мене неприязно, проте впустив нас до передпокою, де сидів, попиваючи ель, сам сквайр Бозард. «Добрий день, сусіди!» – пробурчав сквайр. «Радий тебе бачити. Проте ти привів з собою того, кому тут зовсім не раді, хоча це і твій син». «Я привів його сюди востаннє, Бозарде», – відповів батько. «Вислухай його прохання. Ти можеш сказати йому так чи ні, діло твоє. Проте, якщо ти йому відмовиш, наша дружба від цього міцнішою не стане, адже хлопець сьогодні вночі виїжджає, щоб сісти на корабель і відплисти до Іспанії. Він їде на пошуки вбивці і їде зі своєї доброї волі, бо сам того не бажаючи дозволив убивці втекти, і я гадаю, що він робить правильно». «Щеня він іще», – зневажливо процідив сквайр Бозард. «Молодий він іще для таких ловів, до того ж у чужих краях. Проте мені його сміливість подобається, і я бажаю йому удачі. Чого ж він від мене хоче?» «Дозволь попрощатися з твоєю дочкою. Я знаю, що його залицяння тобі не до шмиги, і не дивуюся. Я і сам вважаю, що він іще дуже молодий, щоб мріяти про шлюб. Але якщо він іще раз побачиться з дівчиною, то погано в цьому не буде. Але останнє слово за тобою». Подумавши трохи, сквайр Бозард відповів: «Хлопець то він хвацький, хоча йому і не світить бути зятим. Їде світ за очі, хто зна, може й зовсім не повернеться. Не хочу, щоб він згадував мене лихим словом. Іди он під той бук, Томасе, і чекай, я пришлю туди Лілі. Можеш поговорити з нею півгодини, тільки не більше. Ти не ховайся нікуди, щоб вас було видно з вікон. І не дякуй мені, біжи, поки я не передумав». Я вибіг із дому, серце моє калатало шалено перед зустрічю з коханою, а коли вона наблизилася, я подумав, воістину, навіть ангел не може бути прекрасніший і ніжніший. «О, Томасе!» – прошепотіла вона, схиливши голівку до мого плеча. «Невже це правда, що ти відпливаєш за море на пошуки вбивці?» «Так, я відпливаю, щоб знайти його і вбити. Тоді я залишив його, щоб догнати тебе, а нині я мушу залишити тебе, щоб знайти його. Тільки не плач. Я присягнувся це зробити, і якщо не дотримаю клятви, ганьба паде на мою голову».